Ну вот теперь Игорь Глоба, доброго дня.
Доброго дня.
Отже, про аукціони як такі, да, букіністичні аукціони або книжкові, вони справді для українців це ще новинка така?
Ну, взагалі-то українці приймають участь в букіністичних аукціонах давно, але вони приймали участь за межами України. В Україні на сьогоднішній день існує тільки один професійний букіністичний аукціон – це аукціон «Українська книга». І от ми якраз будемо проводити вже п'ятий аукціон. Вже ми існуємо рік, і це буде п'ятий аукціон.
Але лише за рік п'ятий вже, так?
Так.
А до того, справді, ви змушені були їздити до Москви на такі заходи?
Ну, я не їздив, я не змушений був, от, мене ніхто не змушував. А взагалі колекціонери купували, якщо брали участь в аукціонах, то купували не обов'язково в Москві, це будь-які аукціони. В Європі аукціонів, сотні аукціонів існують.
Ну, просто українська книга, да, ну, в такому, знов-таки, в таких кліше ментальних, да, вона ближче до російської, ніж до європейської. Тому, може, там більше торгували таким?
Я би не сказав, що вона там ментально набагато ближче. Є дуже багато першоджерел по історії України, написаних не російською і не українською навіть мовою. Ну, як приклад, там опис Боплана, який був виданий французькою мовою.
Хоча... Ну, я так розумію, що взагалі назва «Українська книга» це не означає, що це книги лише українською мовою, звісно. Що.
Абсолютно. Це українська книга, ми розглядаємо в широкому контексті. Тобто книга про Україну, книги зроблені на території України, вони можуть не обмежуватись тематикою.
Це будь-яка, або навіть з колекції українців, да?
Навіть з колекції українців. Провенанс це також відносить книгу вже до нашої тематики. Якщо книга має європейське значення, але вона була в колекції відомого українця, ми її також відносимо до зацікавленості наших колекціонерів.
Добірка цього аукціону налічує 127 лотів. Звідки вони всі? Тобто це просто, як працює, да, аукціон? Це якісь люди хочуть, ну, приватні колекціонери хочуть продати частину своєї колекції, чи як?
Ну, в більшості випадків система формування колекції аукціонів, вона схожа будь-де в світі. Вона складається з приватних приватні колекціонери дають свій матеріал. Якісь речі може бути власник сам аукціон якихось речей. Якісь речі надають професійні ділери, які займаються в цьому напрямку. І от саме з цих лотів і складається ця колекція.
Ну от в даному випадку, оці 127, це звідки? Ми, я так розумію, такі правила всіх аукціонерів в усьому світі, ми зазвичай не дізнаємося лише з власної ініціативи того, хто продає або купує їхні імена. Але все ж таки це приватні здебільшого, так?
Так, так. Це в основному приватні лоти з приватних колекцій і лоти, виставлені ділерами, професіоналами.
Давайте по топ-лотах ми пройдемося окремо і детальніше, так? Тому що от ви в прес-релізі в топ-лоти там включили 6 книжок, насправді деякі дуже цікаві, як на мене. Я б почав навіть от з тієї книжки, про яку йдеться, напевно, що, ну, я бачив в публікаціях, да, про книжку з автографом Сержа Лефаря.
Так, це унікальне видання, воно в прекрасному стані. Це дуже важливо, що коли книга в дуже в доброму стані, колекціонери іноді навіть за стан можуть боротися за книгу. Ця книга з бібліотеки Лефаря, і вона з автографом Лефаря. Тобто в неї провенанс її робить цікавою не тільки з позиції, що це книга Дягілєва, а й з того, що це колекція, з колекції відомого українця.
Ну, до речі, книжка російською мовою, а видана в Парижі наприкінці 30-х років минулого століття, так?
Ну, нам не потрібно самим себе обмежувати.
Ні, наша культура... щоб наші слухачі розуміли.
Наша культура різномовна, наша культура географічно розкидана по всьому світі. Ну, навіщо нам обмежувати себе тільки територіально?
Ну, і вона ще ж цінна тим, що ну, не лише змістом і не лише автографом, а ще й тим, що вона взагалі екземпляр з лімітованої серії, так?
Так, вона дуже... Це малотиражне видання, а скільки їх з автографом, взагалі, можливо, тільки один екземпляр.
Тобто про інші не знаєте нічого, так?
Невідомо, такої статистики немає.
А інші лоти... Да, от заборонена цензурою книга Яворницького «По слідам запорожців», видана ще поза минулого століття.
Так.
Це про що?
Про запорожців, про історію, про культуру.
Чому вона була заборонена? Якою цензурою? Ще царською чи радянською?
Царською, ні. Вона була заборонена царською цензурою, і вона змогли її видати тільки після того, як там були внесені певні правки відповідно до вимог тогочасної цензури. От. Царська цензура, вона дуже багато видань забороняла. І...
Ну і радянська теж. Не відставала, як на мене, все ж таки.
Тут навіть складно визначити, хто переміг в цьому.
Рукописний документ Михайла Грушевського. Це про що? Який саме документ?
Ну, це наукова переписка.
Це просто лист, да?
Так, це лист. Це наукова переписка. Він пише, там, що він прочитав певну наукову роботу і... Тут цінність в тому, що це лист написаний його рукою.
Прижиттєве видання Кобзаря Шевченкового. Тобто за рік до його смерті було видано. І в якому стані вона, ця книга?
Це останнє видання. Це останнє прижиттєве видання Кобзаря. Так, це 860 рік. Вона дуже в доброму стані. Можна сказати, перфектний екземпляр. Ну, для мене всі прижиттєві видання Шевченка автоматично попадають в топ-лоти. Унікальніше цього видання в тому, що воно було видано за сприяння Семеренка, відомого українського мецената. І ця книжка... в свій час, вона зразу стала популярною, вона зразу розійшла, тираж її зразу розійшовся по всій Україні.
А випущена, до речі, в друкарні Куліша, так?
Так, так. Ну, тобто тут все зійшлось, і Шевченко, і Куліш, і Семеренко. Такі особистості зустрілись саме в цій книзі.
Книга з колекції Шептицького. Ну, Андрій Шептицький та... І сам по собі історична постать, так?
Так, там була величезна колекція, і саме в цій книзі, яка представлена на аукціоні, там є екслібрис, що вона колись знаходилась в цій колекції. Там знаходиться екслібрис, і там ще вклеєна марка, яка з зображенням Шептицького. Це дуже, дуже добрий провенанс для книги.
А сама книжка «Історія єпіскопів», так?
Так, це книга релігійної, про історію, історію, скажімо так, історію церкви в Західній Україні.
А про яку церкву йдеться? Про католицьку?
Греко-католицьку.
Греко-католицьку,
так.
Фотографія відомого українського підприємця, благодійника та колекціонера Івана Терещенка з його дарчим написом. Ну, це не зовсім книжка. І як такі штуки потрапляють до вашого аукціону? Ну, і навіть на листування, да? Ну, це взагалі фото просто.
Взагалі-то на аукціоні світлий. Ми ставимо не тільки книжки. Ми ставимо все, що пов'язане з книгою, все, що на папері. Це у нас окремо...
Ну, карти можуть
карти,
бути, так,
ми також відносимо карти до тематики аукціону. Світлини, рідкісні документи,
газети
у нас представлені в колекції. Газета, у нас є газета «Краківські вісті».
На цьому аукціоні, так?
Так, на цьому аукціоні.
Якраз... Теж позаминулого року, віку ще. Ні,
якраз
це
періоду Другої світової війни. Це була така загальноукраїнська газета, вона мала своїх кореспондентів по всій Україні. Вона, оскільки вона видавалась на окупованій німцям території, то вона відображала певну ідеологію. От. Але дуже цікаво почитати вісті з фронтів, які вони писали, як вони інтерпретували події, яке культурне життя відбувалося на окупованих територіях, бо воно дійсно відбувалося.
А єдине видання минулого віку, а не позаминулого, яке, ну, крім згаданої книжки з екслібрісом Лифаря, це видання книги Оруела «Колгосп тварин» в українському перекладі, до якого автор особисто написав передмову. І це був перший переклад іноземною мовою. Вийшов 1947 року. Що це за книга? Де він вийшов?
Так, це взагалі унікальна, дійсно, з багатьох критеріїв книги. Ну, по-перше, це дійсно перший переклад на іноземні мови, і він саме на українську мову.
Це при тому, що Україна радянською вже була майже
Україна
вся.
Україна була вся окупована повністю, вона була повністю...
47-й рік,
так, 47-й
це вже
рік.
Сталінська це, Україна. Так,
так. Да. Вона, книга вийшла на Заході.
Звісно, от, зрозуміло.
На території союзників.
Так, Оруел був забороненим письменником
звичайно,
в Радянському
так.
Союзі.
І книга взагалі не могла вийти на території Радянського Союзу, бо це була жорстка антирадянська книга. Оруел сам узгоджував назву цієї книги. В англійській мові не було слова «колгосп». От, і вони з перекладачем, з яким вони були особисто знайомі, вони узгодили, що вона має називатись саме «колгосп тварин». Ні скотний двор, як російською
переклали.
Да,
це, ну... Інколи ще ферма її перекладають, мені здається.
Так,
да.
але це переклад, він не точний. Автор його узгодив на українську мову «колгоспний двір». І, в принципі, російською мовою вони також могли перекласти його «колхозний двор». От. Але от, як, чомусь вирішили не дотриматись цього.
А ви часом не порівнювали от переклади російський і цей? Вони дуже відрізняються.
Я читав російський і український
переклад. Я читав лише російський, на жаль.
Я не звіряв там по літерах,
ну, звісно,
але чесно, от у мене враження, що український більш повний переклад. От у мене враження. Що у мене враження, ну, навіть коли я читав роман 1984, український переклад, і звіряв з російським перекладом, то в нашому більше там якихось коментарів.
Ну, але це йдеться вже про пострадянське видання,
це
так?
Це вже про пізнє видання. От. До речі, видання «Колгосп тварин» Оруел частково сам сплатив видання, частково сам оплатив тираж.
Український
саме, так? Так.
Не лише написав до нього передмову, а ще й заплатив.
Просто, він розумів, яке взагалі має значення ця книга. Він чітко розумів, що це книга про Радянський Союз. От. І ну, так пощастило, що саме він вийшов для українців вперше.
А яким накладом ця книга була випущена? Великим? Ну, може, ви не пам'ятаєте цифр, але...
Ну, вона то випущена була доволі великим накладом. Там було декілька тисяч екземплярів. Але оскільки там ситуація трошки детективна з цією книгою, американці не розібрали, що це за видання, і вони думали, що це якась пропагандистська література, українською мовою вони не знали.
Тобто, навпаки, про хвалебна ода Радянському Союзу, да?
Так,
про колгоспи.
Ні, вони взяли, ну, оскільки тоді вони ще були союзниками офіційно з Радянським Союзом, вони взяли і передали радянській владі частину тиражу цієї книги. Ну, відповідно,
який, звісно, знищили.
Звісно, вони його знищили. От, невеличка частина тиражу залишилась, і вона була передана вже тоді українській громаді на Заході. І саме от ті примірники, які в світі існують, вони саме от з тих екземплярів, які залишились на американській території.
У нас вже буквально декілька хвилин лишається. Хочу поговорити ще про цю чудову традицію, теж ну не вами вигадана, дуже часто перед аукціонами здебільшого таке проводять, виставку оцих лотів. Вона працює, я так розумію, оскільки аукціон у вихідні, то от до завтра ще, в принципі, ці книжки можна побачити.
Так, завтра в повному обсязі.
І сьогодні,
завтра можна прийти до нас в галерею, де виставлені ці лоти. Власне, для того виставка і існує, щоб колекціонер перед тим, як прийняти рішення, міг прийти, взяти лот в руки, пересвідчитись там, який в нього стан.
Справжності.
Так, в справжності, який стан, якщо він не довіряє каталогу, бо ми, в принципі, в каталозі все описуємо. Якщо якісь є дефекти, ми також вказуємо. От. Але якщо є в нього які побажання потримати предмет в руках, ну, це я розумію бажання колекціонера, це дуже приємно, коли ти можеш вивчити предмет.
Ну, я так розумію, що на цю виставку можуть прийти і не колекціонери, не ті, хто хоче придбати, а ті, хто хоче просто подивитися, побачити.
Абсолютно
це.
Точно, вона відкрита для всіх, і це, в принципі, цікава культурна подія, бо там це, знаєте, так, музей на один тиждень. Можна прийти в відкритий музей на один тиждень, подивитись ці унікальні предмети.
Це Київська галерея «Дукат», правильно?
Так, галерея «Дукат». Так.
Тобто всі, хто зацікавиться і має час і натхнення найближчими двома днями, тобто сьогодні до кінця дня і до кінця завтрашнього дня, знаходьте в інтернеті адресу, йдіть, дивіться, це справді... є унікальні речі. І от, до речі, моє останнє запитання про це. От ви букініст і колекціонер, так, теж. І я розумію, що будь-який колекціонер хотів би мати все, що можна мати. Вам от не шкода, коли ви на таких аукціонах там берете участь або просто присутній, що якісь екземпляри, ви бачите востаннє, вони йдуть в приватні колекції і ніколи їх більше не побачить широкий глядач?
Ну, чесно кажучи, я завжди сподіваюся, що я цей екземпляр не бачу востаннє. От. По-перше, я вам скажу, книги живуть своїм окремим життям. І вони існують, деякі книги існують сотні років. І коли ми до них торкаємось, це дуже, в принципі, для них дуже маленький проміжок часу. От в мене були ж випадки, коли книги повертались до мене, коли книга була продана, потім вона пройшла якийсь там шлях, і потім знову вона до мене поверталась. Я бачив книги, які, наприклад, обійшли по всьому світу, це я зрозумів, тому що там були відмітки, де вона була там в такому-то році, вона була там на Далекому Сході, потім вона побувала в Китаї, потім вона якимось чином опинилась в Бразилії, потім в Петербурзі, а потім була куплена в Києві. Тому я думаю, що навіть якщо предмет продається сьогодні, це абсолютно не означає, що він втрачений. Навпаки, він знову може повернутися на аукціон, він може попасти потім колись в музей. Так що...
Для мене просто, який не має жодного дотику до саме збирання книжок, в мене до них таке, може більш утилітарне ставлення. Я вважаю, що книжку треба читати, коли вона потрапляє до якоїсь приватної колекції, то вона вже стає предметом скоріше вкладення коштів, ніж власне книжкою.
Ну, я би не зовсім з вами погодився. Є, звичайно, люди, які таким чином вкладають гроші, але в більшості випадків...
Але просто свою безпосередню функцію вона перестає виконувати, її вже ніхто не читає після того.
Я би з вами не погодився, тому що деякі колекціонери... По-перше, більшість колекціонерів, вони, я розумію, що все вони прочитати не можуть, але те, що їм цікаво, вони читають. Іноді книги, які в них є в колекції, вони потім використовуються для якихось перевидань книг. Є такі випадки. коли люди прочитали якусь книгу, там якісь спогади, наприклад, цікаво там діяча, і їм цікаво, щоб ці спогади перевидати. Тоді береться книга з їх колекції і перевидається. Більше того, я вам скажу, а звідки взялися от наші сучасні музеї? Це все були приватні збірки, це все були приватні колекції. Я сподіваюся, що колись найкращі колекції книжкові, вони теж попадуть, будуть створені або приватні музеї, як дуже популярно на Заході, або державні. Хоча я вважаю, що цікавіше буде, якщо колекціонер зробить приватний музей. Він тоді зможе зберегти свою ідеологію, яку він вкладав в цю колекцію.
І це буде називатися Третьяковською галереєю, там, да, згодом. Ну, тобто,
краще,
його ім'ям.
Як, наприклад, от краще тут більш класичний приклад, це бібліотека Моргана в Нью-Йорку. От це більш цікавий приклад стосовно книжок.
Але все ж таки бібліотека, а не музей.
А вона як і музей, і так. Вона називається бібліотека, але це повноцінно музей з галереєю, там постійно відбуваються виставки. Так що.
Дякую вам за участь в нашому ефірі. Ігор Глоба, букініст, історик. Ми говорили об аукціонах, українських букіністичних аукціонах, один із которых аукціон «Українська книга», уже п'ятий в этой серії, состоїться в ближайші вихідні дні.